Сәлем, достар, эфирде жастар азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Бағдарламамызды бастамас бұрын әуелі бүгінгі хабарлар ретімен таныстырып өтсем, сонымен бүгінгі хабарда. Қазақстанның мұсылмандар одағы құқық қорғау органдарын Қазақ ұлттық аграрлық университетіндегі жемқорлықпен күресуге шақырып отыр.
Я сам работал в этом университете, очень близко соприкоснулся с фактами, с коррупционными фактами, с фактами поборов, вымогательства.
Жастар азаттықта клубында қонақта болашақ журналист Диас Бейсенбек.
Мен оқуға түскенге дейін 230 мың болса, мен түскенде 265 мың, ал қазіргі уақытта студенттер 300 мың теңгемен оқиды. Бірақ ешқандай да өзгеріс болған жоқ білім саласында. Сол орыс тіліндегі оқулықтар, ешқандай жаңа кадрлар жоқ, ешқандай тәжірибе алмасу секілді ондай бір ірілі жобалар жоқ.
Міне, достар, бүгінгі хабарлар еті осындай, бұдан бөлек осы аптада болған соңғы жаңалықтар мен де таныса аласыңдар, олай болса, бізбен бірге қалыңдар. Жастар азаттықта клубы сендер үшін. Қазақстанның мұсылмандар одағы құқық қорғау органдарын Қазақ ұлттық аграрлық университетіндегі жемқорлықпен күресуге шақырып отыр. Осы аптада ақпарат құралдарына таратқан мәлімдемеде одақ өкілдері ауыл шаруашылығы кәсіптеріне баулайтын оқу орнында пара алып жұмыс жасайтын ұйымдасқан қылмыстық топтың қалыптасып үлгергенін жазады. Жемқорлық бойынша қызметтердің жасырын тізімі де бар. Айталық магистратурада мемлекеттік грант бойынша оқу 1500-2000 доллар тұрса, докторантурада оқу 3-5000 ақш доллары болып бағаланады. Мұсылмандар одағы мен Орталық Азиядағы адам құқығын қорғау бойынша мұсылман комитеті прокуратура мен қаржы полициясынан бұл фактілерді тексеруді сұрап, дәлелденген жағдайда кінәлілерді қылмыстық жауапкершілікке тартуды сұрап отыр, делінген мәлімдемеде.
Во-первых, я сам работал в этом университете в прошлом году и очень близко соприкоснулся.
Біріншіден өзім де бұл университетте өткен жылы қызмет істеп, жемқорлық университет басшылығы тарапынан озбырлық ақша жинау күштеп қорқыту сияқты әрекеттерге кез болдым. Тіпті декандар оқытушыларды қандай да бір ыдыс-аяқ сатып алуға мәжбүрлеп, қызметтерін жеке мақсаттарына қолданды. Осыдан кейін мен оқу орны ректоры Есполовпен кездесіп, осы жайттардың барлығын айтып беріп, бассыздықтарды тоқтатуды талап еттім. Ректор мұның бәрін тоқтатуға уәде еткен деді. Орман, жер және су ресурстары факультетінің деканы орнынан кетті. Дегенмен де әлі күнге дейін одағымызға жемқорлықтың әлі жойылмаған жайында шағымдар түсіп жатыр. Мысалы, студенттердің бірі осы жаз кезінде оқу орнындағы бөлмелерді өз қалтасынан шығарып жүрген деген. Оқытушылардың міндеттерін ұмытып, күн көріс қамына көшіп кеткеніне өзім де куә болғанмын.
Я был неоднократно свидетелем в бытность преподавателем этого университета.
Дейді мұсылмандар одағы комитетінің төрағасы Мұрат Телебеков. Оның айтуынша, бұл университеттің ерекшелігі мұнда көбіне ауылдан келген балалар оқиды, ал мұндай жастардың басым бөлігі өз құқықтарын білмейді.
Люди в силу такого сельского менталитета очень покладистые.
Ауыл менталитетіндегі адамдар момындау келеді, ал бұл ерекшелікті оқу орнының басшылығы еркін пайдаланып келеді. Сондықтан да оқу орнында тексеру жүргізетін мезгіл жетті деп ойлаймын.
Я считаю, что действительно на сегодня пришло время все-таки действительно навести порядок.
Дейді Мұрат Телебеков. Дегенмен сұхбаттасымыз шағым берген студенттер мен оқу орны қызметкерлерінің бұл мәселені ақпарат құралдарына айтудан қорқып отырғандықтарын да айтты.
Все, кто сегодня учится и работает в университете, в силу своего положения, кто не хочет давать, обнародовать свои имена.
Қазір университетте оқып жатқан немесе жұмыс істеп жатқандардың ешқайсысы өз есімдерін айтқысы келмейді. Олардың барлығы да тәуелді адамдар. Егер олар мұның бәрін ашық айтатын болса, қуғын сүргінге ұшырайтынын жақсы біледі. Оларды оқудан шығарады, жұмыссыз қалады.
Вот они лишатся учебы, они лишатся работы, и поэтому никто, к сожалению, отказывается называть свои имена.
Бұл турасында Қазақ ұлттық аграрлық университетінің басшылығына хабарласқан кезде телефон тұтқасын көтерген адам ректоратта жиналыстың өтіп жатқанын басшылықтың жауап бере алмайтынын айтты.
Олар совещание өткізіп жатыр, поэтому қазір телефон алмайды.
Бұл турасында құқық қорғау органдарына да хабарласудың сәті түспеді. Біз жоғарғы оқу орындарындағы жемқорлық мәселесі турасында қала тұрғындарының пікірін біліп көрген едік. Есімін Ахмет деп таныстырған Қазақ-Британ техникалық университетінің студенті өзі оқитын оқу орнында жемқорлықтың жоқ екенін сендіруге тырысады.
Біздің университетте балалар өте ақылды және байлар да оқиды, бірақ олар қаншама бай болғандықпен апайларға, ағайларға мысалы ақша беріп, мысалы сессиясын жабу деген әңгіме жоқ, ондай. Ондай вообще жүрмейді. Бізде былай факультетте мысалы беріп көрейін деген балалар мысалы естідік, бірақ оларды уже шығарамыз деп қорқытты. Сондай да әңгімелер болды.
Қазақ ұлттық университетінің оқытушысы Әлима Ескелдиеваның пікірінше, жемқорлық деңгейі әлеуметтік жағдайдың деңгейіне тікелей пропорционал. Жемқорлықты жою үшін оны туғызатын факторларды жою керек деген ол, салдармен емес, себеппен күресу қажет дейді.
Дамыған жердің әрине мен білімін сатып, ақша алуы, пара алуына мен әрине қарсымын, бірақ қазіргі жағдайды қарап отыратын болсам, кейде мен түсіністікпен қарауға да душар боламын. Кейбіреулер айтады, мысалы, пара беруші кінәлі деп айтады. Студенттерге неге пара береді? Өйткені қазіргі заманның студенттері тек оқумен қатар жұмыс жасайды олар. Өйткені олар ауылдағы ата-аналарының мойнына масыл боп бінуге арланады. Өйткені ата-аналарының пенсиясының өзі олардың өміріне тақтық етіп әрі жетеді. Тіпті осы қаладағы студент балаларының өзі ата-анасына көмектесіп отырады. Ал жұмыс деген адам әрине жұмыстан айырылмас үшін сабақтан қалуға тура келеді. Ал сабақтан қалғанның салдары ол сабақты осындай ақша арқылы жабуға тура келетін болып табылады. Әрине бұндай кезде де студентке пара алмау жағы студент пен мұғалімнің кейде бір өзінің бір адамгершілік қасиетіне де байланысты шығар. Бұл жерде бір толық біреуді кінәлап немесе біреуді жақтап айтуға болмайды. Бәріне де салыстырмалы түрде қарау керек. Бірақ бұл жерде кінәлі бізде үкімет деп айтады. Өйткені біздің еліміз табиғат ресурстарда өте бай мемлекет, яғни бай мемлекет бола тұра біздің халқымыз неге өте кедей жағдайда?
Рух пен тіл клубының белсендісі Инга Иманбаева жемқорлықтың оқу процесі ғана емес, кез келген саланың дамуына тигізетін қаупін алға тартады.
Қазіргі таңда ешқандай құпия емес. Студенттер тіпті мақтанышпен сессияға бармайтынын, бірақ та мұғалімдермен келісу арқылы оқуын жабатынын мақтаныш ретінде ашық айтып жүреді. Ол біздің қоғамдағы бір қалыпты құбылыс ретінде қабылданып кетті. Бұл өте қауіпті деп ойлаймыз. Білім алмағаннан кейін өзінің мамандығының нағыз шебері ретінде оның қыр-сырын меңгеріп шықпағаннан кейін бізде барлық салада шала мамандар, кәсіби деңгейі өте төмен жас мамандар қалыптасып жатыр.
Сұхбаттасымыздың пікірінше, қазір пара алу мен пара берудің басы балабақша мен мектептен басталып жатыр.
Мұғалімдер баласына жылы қабақ таныту үшін ата-аналар оқушы балаларының ұстаздарына немесе анау балабақшаның өзінде жемқорлық арқылы баласын тәрбиелетіп үйретеді. Одан оқу орнына, жоғары оқу орнында тағы да сол ақша арқылы бітіріп шығады. Бірақ ол маман өзін өзі дәлелдей алмайды, бір жерге барып өзінің кәсібилігін көрсетіп мамандығында жетістіктерге, биіктерге жете алмағаннан кейін тағы да сол шен арқылы көтеріледі.
Алматы қаласының тұрғыны Бауыржан Есбосынға микрофон ұсынған кезде сұхбаттасымыз жақында ғана басынан кешкен оқиғаны еріксіз есіне түсіріп еді. Оның айтуынша, қазір жемқорлық тек білім ғана емес, барлық салада кездеседі.
Прописка деген қазір бір проблема болды ғой. Қай жерге барсаң да алдынан шығады. Сол өткенде менің де алдынан шықты. Бұрынғы тұрған жерімде пропискамнан мен шығарып тастапты бұрынғы қожайын. Сосын қайтадан бір пропискаға тұру керек болды да, Талғар ауданына барып пропискаға тұру керек болды. Талғар ауданына барсам, сол жердің соңғы енді халыққа қызмет көрсету орталығы пропискаға тұратын жер. Сол жерге бардым, барсам айтады, менің бұрынғы тұрған жерім жаңа Алматы қаласының Алатау ауданынан, мен сол жердің тұрғылықты жерден шығып келуім керек екен, сол жердің есебінен. Листок ОБЦ деген нәрсе алып келуім керек екен да. Алып келсем, енді мен қайтадан бұрынғы тұрған жерімнен тағы әскери есептен шығып келуім керек екен да. Сабыл жүріп ол жерге барып шығып келдім. Сөйтіп енді Талғар ауданының военкоматына барып тіркелейін десем, ол жердегі военкоматтан айтады, сен сол тұрайын деп жатқан жеріңнің әкімшілігінен барып алфавитный каталог алып кел дейді маған. Оның ішін десем, ертең жаңа военный призыв болған кезде әскер қатарына шақыру немесе басқадай бір төтенше жағдай болған кезде сені сол әкімшіліктің алфавитный каталог бойынша біз шақырамыз дейді да. Сосын мен айттым, осы жерде Талғар ауданында тіркел деген нәрсе керек дедім да. Сондай маған қағаз керек десем, сосын олар айтады, ондай нәрсені бірден айтпайсың ба, бір демнің ішінде жасап береміз дейді да. Сосын қуанып кеттім, қалай десем, ақшаңды берсең болды, қазір мына жерде жүгіртектер бар, жасап береміз бірден дейді. Сол пропискамен жүгіріп жүргеніме 4-5 күн болып жатыр. Өзім жұмыстан сұранғам, күнде-күнде сұранып жүргенде сұранып жүрсең шығарып жібереді ғой жұмыстан. Сосын жаным қысылғаннан кейін енді жарайды деп келістім. Мысалы қарап тұрсаң, оның ұсынып отқан нәрсесі менің істейін деп отқан нәрсемді жемқорлыққа кіреді. Амалсыздан келістім. Сөйтіп ол жаңа жігіт военкоматтағы тұрды да, маған бір 5 минуттың ішінде тіркеліп жібердік. Біздің жағдайда ақшаң болса болды, барлық нәрсені анау ережеде бір заңда жазылғандай 3 күннен кейін, 5 күннен кейін емес, 5 минутта шешіп салуға болады екен.
достар, сендер жемқорлық мәселесіне қатысты хабар тыңдадыңдар. Алда сендерді болашақ журналист Диас Бейсенбекпен сұхбат күтіп тұр. Сұхбат барысында қазіргі оқу бағасының өсуімен ереуілші мұнайшылардың сабаққа келе алмауына қатысты студенттің ой-пікірін біле аласыңдар. Олай болса, бізбен бірге қалыңдар. Шағын құлақтанұрдан кейін хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Эфирде «Жастар азаттықта» клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанғызы. Достар, осы аптада болған жаңалықтар легімен де танысудың реті келген сияқты. Осы аптада Шымкенттегі Академиялық инновациялық университетінің жүздеген студенті оқу орны ғимаратына басып кіріп, әкімшіліктен өздерінің құжаттарын қайтарып беруді талап еткен. Бұл турасында жергілікті Отырар телеарнасы хабарлады. Ақпарат құралының хабарлауынша, студенттердің бұлайша наразылық танытуына жоғарғы оқу орнының лицензиясынан айырылу туралы сыбыстың пайда болуы себеп болған. Бұл турасында өздеріне ешкім ештеңе түсіндірмегенін айтқан студенттер осылайша оқу орнына басып кіріп, құжаттарын талап етуге мәжбүр болған. Дегенмен оқытушылар бұл сыбысты жоққа шығарып отыр. Олардың айтуынша, оқу орындарын оңтайландыруға байланысты биыл кейбір мамандықтар жабылып, ірі оқу орындарына қосылмақ. Осылайша университетте жекелеген кафедралар ғана қалмақ. Олар студенттердің құжаттарын алмай-ақ осында оқуларын бітіре алатынын айтқан. Телеарнаның хабарлауынша, студенттердің наразылық шарасынан кейін оқу орны әкімшілігі студенттердің құжаттарын қайтарып бере бастаған. Орталық Азия Еуразиялық қоры жүзеге асыратын жастар идеясы банкі жастардың маңызды проблемасын шешуге бағытталған жобалар мен идеялар конкурсының басталғанын хабарлайды. Бұл конкурс тамыздың 20-сі мен 42-тің 15 аралығында Тараз, Қостанай, Орал және Өскемен қалаларында өтпек. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл конкурсқа 14 пен 25 жас аралығындағы жастар қатысып, өз идеяларын жүзеге асыра алады. 60 000 теңге көлемінде қаржы алу үшін өтініш тәуелсіз сараптамадан өтеді. Биыл 9 жобаны қаржыландыруды көздеп отырмыз, делінген ұйым тарапынан қан баспасөз хабарламасында. Бойынша жастар идеясы банкі 2009 жылдан бері 40-тан астам жобаны қаржыландырған. Жалпы жастар идеясы банкі ең алғаш Солтүстік Ирландияда пайда болып, АҚШ, Канада, Ұлыбритания және Ресейде кеңінен таралған. Қазіргі кезде әлемде 300-ден астам жастар банкі жұмыс істейді. Қазнетте мұсылмандардың бір-бірімен танысуына мүмкіндік беретін әлеуметтік желі пайда болды деп хабарлайды жергілікті ақпарат агенттіктері. Ақпарат бойынша бұл интернет ресурсқа отбасы құрғысы келетін кез келген азамат кіріп, әлеуметтік желінің көмегін пайдалана алады екен. Оған кірген адам ең әуелі өмірлік серігіңізді таңдауда сіз үшін ең басты нәрсе және күйеу жігіт немесе қалыңдыққа қоятын талаптар атты сауалнаманы толтырады. Ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, осы уақытқа дейін тіркеліп үлгерген азаматтардың басым бөлігі өмірлік серігінің иманды және сеніміне берік негізгі ислам канондарын орындап жүрген адамның болғанын қалайтынын жазған. Мысалы, 38 жастағы Аман есімді Ақтөбе тұрғыны анкетада былай деп жазған: «Үйленгенмін, балаларым бар. Алла ризалығы үшін тағы да отбасы құрғым келеді және ислам канондарын орындайтын тағы бір әйелге өмірлік тірек болғым келеді. Материалдық дүние игіліктерім жеткілікті» деп жазған.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үшірет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Эфирде жастар азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Достар, бағдарлама арасында шағын музыкалық үзіліс жарияласақ, Баян Нұрмышеваның орындауында әсем бір әнге кезек берем. Олай болса, бізбен бірге қалыңдар.
Радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Достар, сендер Азаттық радиосының жастар бағдарламасын тыңдап отырсыңдар. Енді кезекті сұхбатқа берем. Бүгін бүгін жастар азаттықта клубына Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті, болашақ журналист Диас Бейсенбек келіп отыр. Сәлем Диас, клубымызға қош келдің.
Саламатсыздар ма?
Жақында ғана жергілікті газеттердің бірі Қазақстанда бір студентке жылына неше теңге керектігі жөнінде шағын зерттеу жүргізген екен. Сонда газеттің жазуынша, оқу бағасы шамамен 500-600 мың теңге тұратын оқу орнында оқитын студентке жылына кем дегенде 1 миллион теңгеден астам қаражат керек екен. Бұл қаншалықты рас деп ойлайсың?
Әрине, шын мәнінде әрбір студентке кемінде 1 миллион теңге оқу ақысы кетеді. Бірақ осыған қарама-қарсы, сол бағаға, яғни 1 миллион теңгеге сай бізге халықаралық деңгейдегі бір жоғары білім сапасы беріліп жатыр ма деген сұрақ туады. Әрине, жоқ. Жыл сайын бізде оқу бағасы көтерілгенімен, оның бір білімге деген сапасы ешқандай байқалып жатқан жоқ. Бізде де мысалға, мен өзім журналистика мамандығының студентімін, мен оқуға түскенге дейін 230 мың болса, мен түскенде 265 мың, ал қазіргі уақытта студенттер 300 мың теңгемен оқиды. Бірақ маған дейін де қазіргі кезде де және менен кейінгі де ешқандай да өзгеріс болған жоқ білім саласында. Сол қалпы сол орыс тіліндегі оқулықтар, ешқандай жаңа кадрлар жоқ, ешқандай тәжірибе алмасу секілді ондай бір ірілі жобалар жоқ, иә? Сол қалпы лекциялар, сол қалпы практикалық жұмыстар, ешқандай да менің ойымша бір жаңалықтар енгізіліп жатқан жоқ. Және тағы да басқа мамандықтарға қарасақ, мысалы, теміржол мамандығына түсушілерге биыл тағы да 30-40 мың теңге қосылған екен да оқу ақысына. Бірақ сол баяғы аудитория, сол баяғы жаңа стендтер, сол баяғы құрал-жабдықтар, жаңадан келіп отқан оқытушылар жоқ. Сонда ең басты не үшін бұл оқу ақысы көтеріліп жатқанын белгісіз болып отыр. Бұнда біздің үкімет білім саласына қаржы құйып жатқанымен ол ешкімді ақтап жатқан жоқ. Ешкім жалпы студенттердің жағдайын, болашақ ұрпақтың жағдайын ойлап жатқан жоқ. Керісінше, бұл жүмінде қанау болып табылады, әлеуметтік жағдайға деген бір үлкен орасан зор соққы болып табылады. Жыл сайын бізде оқу жаңағы зейнеткерлерге, бюджеттік қызметкерлерге ақша қосылғанымен, бәрібір ол ақшаны үкімет өзінің қайтадан өз қалтасына алып жатыр. Сондықтан да бұл жерде бір халық, қарапайым студенттердің ешбір ұтып жатқаны, бір үлкен табыстар жетіп жатқан жоқ.
Ал стипендияларың өсті ма сендердің биыл?
Иә, стипендиялар жаңағы өткен маусымда өскен, жалпы ақшасы 3-4 мыңға өсті. Бірақ бұл дегенмен бәрібір бұған қарама-қарсы бізде азық-түлік бағалары дәл сол қалыпта өсті де, ешқандай да жаңағы бір айырмашылық студенттің қалтасына бір 5-10 теңге артық тиын қайтадан қалмай отыр да. Бұл жерде бір яғни бұл жерде бір парадокс болып отыр. Яғни ешкімге бұл шынымен студенттерге ешбір тиімсіз деп. Тағы да айта кететін нәрсе, шынымен де студенттер сол бір 15 мың теңгені, бір 16 мың теңгені бәрібір де шынымен де бір айға жеткізе алмайды. Ол жатақхананың ақшасы бар, оқулықтар бар дегендей бәрібір жетпейді ол.
Сол себепті олардың көбісі қазір жұмыссыз деп, соны ақша табу қамына кірісіп кетеді деп ойлайсың ғой.
Сондықтан да білім саласы бұл жерде тағы да сабақтан қашу деген басталады. Міне.
Тіпті сол үшін де сабақты тастап кететін студенттер бар ғой негізінен.
Демек ол жетпейді. Мысалға бізде мақтанып, шын мәнінде министрлік біз жаңағы ішкі жалпы өнімнің яғни еселеп келе жатырмыз пайызы деген, бірақ бұл ешқандай бір нәтижесін көрсетіп отқан жоқ. Бұл тек қана бір асыра мақтану ғана. Студент менің ойымша бос уақытында бір жұмыспен айналысуы тиіс. Мысалға Америка немесе Еуропа мемлекеттерінің студенттерін алсақ, олар яғни сабақтан бос уақытында барлық бір жерлерде жұмыс атқарады. Бұл яғни оның жол ақысына немесе басқа да қажеттіліктеріне жұмсалады. Қазіргі уақытта бізде мысалға өте аз төленеді. Одан кейін бізде біздің оқу кестеміз жалпы механизмі дұрыс жүйеленбеген де, бізде мысалға күні таңертеңнен қоса кешке дейін қойып, ол жерде бір уақыт болмайды студенттерге.
Қашаннан бері мұндай өзгеріс енгізілді негізі?
Ол көбінесе мына екінші курстан басталып, яғни төртінші курс аралығында, яғни дәл осы уақытта студент өзінің бөлек бір шығармашылық жұмыстарымен басқа да бір қажеттіліктерін өтеу үшін арналған уақыт болу қажет еді. Бұл тағы да бір жүйесіздік болып отыр.
Жаңа оқу жыл басталған кезде студенттер үшін бір бас ауру басталады. Жатақхана деген өзің білесің, иә? Әрбір студент сол жатақхана алу үшін қаншама уақытын кетіреді. Сендерде бұл мәселе қазір қалай шешіліп жатыр дейсің? Шешіліп жатыр ма өзі?
Иә, жатақхана шын мәнінде қуанып келесің 1-ші қыркүйекке. Дегенмен артық психологиялық күйзеліспен бастайсың оқу жылын. Бұл дұрыс емес. Біз әрқашан айтамыз, халықаралық сападағы үлкен бір еуропалық мемлекеттердегі білім саласынан келеміз. Біз балон хартиясына қол қойдық деп үлкен бір айтамыз. Дегенмен бұл да бір бас ауру шын мәнінде. Мен де Абай атындағы қазұпудың жатақханасына жалпы студенттермен араластым, сөйлестім. Әлі де жатақхана беріліп жатқан жоқ. Қарасаңыздар, бүгін 1-ші қыркүйектен асып кетті, бүгін 3-ші қыркүйекке кетті. Яғни оқу жылы басталып та кетті. Бірақ әлде менің студенттермен кездескен уақытта, яғни бірінші курс студенттеріне енді ғана, яғни жатақханалар беріліп жатыр екен. Әлі ешкім жаңа жатақханаға орналаспаған. Ал жаңа ал 2-ші, 3-ші, 4-ші курстарға, оларға жаңа жатақхана 5 мен 10 аралығында дейді. Бұл неткен сұмдық, бұл шынымен де жауапкершіліксіздік болып табылады. Бұл үлкен сын, яғни осындай үлкен ұлттық университетке себебі, яғни адам студент болғаннан кейін ол 1-ші қыркүйектен бастап жатақханасына орналасып, оқулықтарын алып, яғни сабақ кестесі шығып, осыған бәріне дайын болу қажет етті. Ал бізде ондай мысалға білмеймін, әкімшіліктің дұрыс емес, мысалы, ректоратын шынымен де бұл жердегі жауапкершіліксіздігінен деп қарастыруға болады. Әл-Фараби атындағы қазуды қарайықшы. Қазіргі уақытта 1-ші қыркүйекте барлық студенттер жатақханамен қамтамасыз етілген екен. Тіпті оқу кестесі де шығып дайын тұр дейді. Жатақхана алуда бұл, яғни бергенімен жатақхананың қандай әдістермен алынады? Студенттердің көпшілігі мынандай қулыққа барады екен, яғни өздерін отбасы төмен анықтама алады екен, немесе мүгедек жөнінде. Ал бұны тексеріп жатқан ешқандай комиссия жоқ, сондықтан да мүмкін бұл жерде парақорлық та болып жатыр. Біреу алады, біреу алмай жатыр. Бұндай, яғни шынымен де реттеу, жүйелендіру деген мүлдем қарастырылмаған. Одан кейін тағы да бір қосып айтатыным, биыл жатақхананың ақшасы тағы көбейіпті. Яғни өткен жыл бұл 21 мың теңге болса, биыл 26 мың теңгеге көбейіпті. Не үшін көбейді? Бір жаңа апартаменттер келді ма, немесе жаңа бір жабдықтар келді ме? Жоқ та. Не үшін өсіп жатқаны, бұл да тағы да белгісіз. Бұл бір студенттер үшін менде тиімсіз болып отыр.
Диас, биылдан бастап несиеге оқу жүйесі енгізілді, яғни грантқа түсе алмай қалған талапкерлер екінші деңгейдегі банктерден несие алып, оқи алады. Оқуды бітіргеннен кейін белгілі бір пайыздық көрсеткішпен банкке қайтарып береді. Жеке өз басың осы мүмкіндікті пайдаланып жатқан жастарды көрдің бе? Бұл қаншалықты тиімді деп ойлайсың?
Несие жаңа шынымен де бұл еуропалық мемлекеттерде өте жақсы дамыған, бізде де енді келе жатыр. Бұл несиеге тек қана сабағы, яғни төрт жақсы оқитын және өте жақсы оқитын студенттер ғана қол жеткізеді. Бұл да бір жағынан тиімді болып табылады, себебі менің өзімде несиемен оқимын да, Халық банкінен. Бірақ бір жағынан жағдай бұл жерде бір бюрократия, шынымен де қағазбастылық, көптеген документтер жинайсың, мына жер гарант мәселесі. Бұл да бір не болмай отыр. Яғни егер сіз төлей алмасаңыз, сіздің бір туысқаныңыз болу керек. Ал мысалға жетім балалар, немесе отбасы жағдайы төмен, бірақ сабақтарын жақсы және өте жақсы оқитын студенттер бұл жерден тағы қалып жатады. Яғни дәл осы жағы қарастырылмаған.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Достар, сендер Азаттық радиосының жастар бағдарламасын тыңдап отырсыңдар. Бағдарламамызды одан ары жалғастырамыз. Қазақстанның батыс өңірінде мамыр айынан бері мұнайшылар ереуіл жалғасып жатыр. 3-4 айдан бері жалақы алмаған ата-аналар балаларын оқуға жіберуге мүмкіндіктері жоқ. Сен оқитын оқу орнында осы өңірден келуі тиіс, сабаққа келе алмай қалған студенттер бар ма негізі?
Біздің университеттер және таныстарым арасында ондай студенттерді байқамадым. Бірақ естуімше, және бақ құралдарында ол көптеп жазылуда, және айтылуда. Бұл әрине тағы да, яғни үкіметтің, біздің министрліктің, жалпы біздің президенттің деген жалпы халыққа деген жастарға деген бір қамқорлығының жоқтығынан деп білем. Маңғыстау оқиғасы бұл жалпы ұлттық республикалық деңгейдегі үлкен мәселе болғанымен біздің үкімет бұған ешқандай да мән бермей отыр. Шынымен де оған көмектесіп жатқан, түрмеге қамап, қамауға алып жатыр да. Шынымен де Маңғыстаудың ереуілшілдерінде, яғни бұрынғы жұмыскерлерінде, олардың шынымен де әлеуметтік жағдайы тым төмен.
Сұхбатымыздың соңында Диас, саған еркін микрофон ұсынамыз, яғни өзіңді толғандыратын кез келген мәселе турасында айтсаң болады.
70 жыл Ресейдің отарында болдық. Оғанға дейін үлкен бір кеңестік империяны бастан кешілік. Соның бір ықпалынан, соның әлі кеңестің қалдықтарынан біз әлі арыламай келе жатырмыз. Біз әлі де өзімізді тәуелсіз дегенімізбен әлі де тәуелді болып келе жатырмыз. Ойлау жүйеміз, жалпы сөздеріміздің барлығы әлі де қорқыту мен үркітуден шошып қалған. Біз мемлекеттік саясатымызды үлкен бір ең игілікті мемлекет ретінде, ең бір жақсы мемлекет ретінде, яғни ең тыныш мемлекет ретінде көрсетіп келе жатқанымен, біздің қазіргі ойлау жүйеміз барлығы соған ғана тіреліп келе жатыр. Біз ештеңені ойламаймыз, себебі біз Қазақстандағы ең бірінші адамға ғана табынумен, сол кісінің жаңағы сөздеріне, сол кісі бізді Қазақстанды құтқарады деген оймен, идеямен жүріп келе жатырмыз. Біздің қазір жастар, ата-аналар, үлкендеріміз ешкім болашақты ойламайды. Сөздерін айтатынымыз, президентіміз аман болсын, барлығы тыныш қой, бұдан басқа не керек дейді. Шынымен де осы сөздер арқылы мен болашаққа үлкен, яғни күдікпен қараймын. Осы орайда айтарым, әрқашанда біздің азаматтық ұстанымымыз биік болсын. Әрдайым біз бір халқымызға еңбек сіңіретіндей әрбір азамат Қазақстанды бір үлкен жоғарғы деңгейге шығаратын азаматтар, интеллектуал деңгейдегі нағыз ұлтшыл азаматтарымыз көбейсе деймін.
Жастар азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Жарты сағат бізбен бірге болғандарың үшін алғыс айтамыз. Радиомызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бұл хабарларды интернет арқылы кез келген уақытта тыңдап, тіпті жүктеп алуға болатынын естеріне сала кетейін. Әр аптаның соңында болатын азаттықтың жастар бағдарламасын тыңдай жүріңдер. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңдар.